Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafim. Devalorizarea leului din ultimele zile se înscrie într-o tendință controlată de Banca Națională a României.
Suntem convinși că România va intra în Uniunea Europeană în 2007. Pentru aceasta, ea trebuie să se elibereze fără ezitare de problemele sale, declară agenției Mediafax ambasadorul Franței la București.
Uniunea Europeană cere din nou Rusiei să respecte legea în cazul IUCOS.
Națiunile Unite anunță că își retrag tot personalul străin din Bagdad pe fundalul creșterii violențelor.
Și la 10 ani de la moartea regizorului Federico Fellini, Muzeul New-Yorkez Guggenheim îl prezintă pe marele cineast în calitatea lui de desenator.
În ultimele zile s-a remarcat o depreciere serioasă a monedei naționale, dar experții financiari cu care a stat de vorbă Liana Ionescu susțin că nu sunt motive de îngrijorare.
În numai 3 zile, moneda națională a pierdut 650 de puncte în raport cu euro, ca reacție la cumpărarea masivă de dolari de către BNR. Analiștii financiari sunt de părere că atât intervenția BNR, cât și consecințele acesteia, deprecierea leului în raport cu principalele valute de referință euro-dolar, se înscriu într-un trend controlat de Banca Națională. Adina Sădeanu, comentator la ziarul Adevărul.
Deocamdată Banca Națională este în urmă cu deprecierea, deci ea și-a programat o anumită depreciere pentru acest an a cursului de schimb. S-a programat această depreciere. Ea a rămas puțin în urmă și cred că intenționat a făcut acest lucru, tocmai pentru faptul că în perioada de iarnă, fiind importurile mai mari, ar fi vrut cumva să descurajeze importurile de bunuri pentru această perioadă și asta și dat fiind că au crescut foarte mult. Asistăm la o creștere spectaculoasă a importurilor și mai ales pe bunuri de consum. Deci această depreciere nu este în afara planurilor, ca să spunem așa, ale Băncii Naționale privind deprecierea cursului de schimb.
Adina Sădeanu. Potrivit estimărilor, ținta inflației în acest an de 14% și dorința Băncii Naționale de a avea la sfârșitul anului un leu mai bine plasat cu 2% față de această rată, vor duce la o depreciere a leului în raport cu coșul valutar euro-dolar de 12%. De la începutul anului până în prezent, deprecierea leului a fost de circa 8%, ceea ce înseamnă că în viitoarele 2 luni leul se va deprecia mult mai rapid, în total cu aproape 4% față de coșul valutar. Experții s-au întrebat de ce a amânat BNR intervenția pe piață în scopul deprecierii leului, iar un răspuns este că ritmul mult mai susținut al deprecierii către sfârșitul anului vizează, între altele, descurajarea importurilor, știut fiind că acestea, în majoritate importuri de bunuri de consum, au tendința de a crește odată cu apropierea sărbătorilor. Dacă avem în vedere numai factorii interni, este de așteptat, spun analiștii, ca febra care a cuprins piața valutară în ultimele zile să nu țină mai mult de încă 2-3 zile. De aceea se consideră că nu există motive speciale de îngrijorare, iar acest lucru se va vedea și în evoluția dobânzilor bancare, ce nu vor crește cu mai mult de 1%. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mai sunt doar câteva zile până ce Comisia Europeană va da publicității rapoartele sale în legătură cu progresele făcute de țările candidate la admiterea în Uniunea Europeană. Deja unele agenții de presă difuzează informații obținute de la diplomații europeni și se fac speculații în legătură cu cele ce vor fi semnalate de Comisia Europeană. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cât de credibile sunt aceste informații și care ar fi pronosticul în cazul României. Guvernul român pare să pregătească populația pentru eventualitatea unui verdict negativ sau aproape negativ în privința capacității României de a funcționa ca o economie de piață.
Oana, se fac pronosticuri contradictorii, ca în fiecare an în această perioadă. Rapoartele sunt ținute însă în cel mai strict secret până în ajunul sau chiar până în ziua publicărilor, anul acesta pe 5 noiembrie, și în general se lucrează asupra lor până în ajun. Dar din puținul care s-a putut afla până acum, în mod neoficial, e limpede că țara cea mai criticată va fi încă o dată România. Să luăm numai cazul corupției. Chiar dacă experții de la Bruxelles ar fi crezut pe jumătate asigurările guvernului că se luptă împotriva corupției, demisia a 3 miniștri cu o lună înainte de raport pentru acuzații legate de corupție, nepotism și incompetență, astea sunt lucruri care nu fac nimic pentru a ameliora imaginea României. Cel mai probabil este că, în mod diplomatic, pentru a nu descuraja populația, se va găsi în raport o formulă prin care se va spune că România a făcut mari progrese, că are potențial o economie de piață, dar că trebuie să mai facă eforturi pentru ca ea să devină funcțională.
Va fi România singura țară criticată în acest mod? Ceilalți candidați și aderenți se conformă chiar întru totul așteptărilor și angajamentelor luate?
Nu, România nu va fi singura țară criticată în aceste rapoarte. Se știe deja că Poloniei îi vor fi aduse critici severe pentru faptul că nu asigură o securitate alimentară la nivelul celei a Uniunii, și asta în ciuda faptului că Polonia este deja un membru potențial al Uniunii și că a închis de mult capitolul agricol din negocieri. Iată însă că monitorizarea permanentă la care sunt supuși candidații chiar și după ce ei au fost acceptați arată că evoluția aplicării legislației europene în Polonia e departe de a fi satisfăcătoare. România, la rândul ei, bate în continuare pasul pe loc în acest domeniu al securității alimentare și e limpede că fabricile din industria laptelui și a cărnii vor trebui să-și ridice standardele pentru a se conforma acquis-ului comunitar, motiv pentru care România a și solicitat un răgaz de 3 ani după aderare înainte de a se conforma directivelor europene în domeniul securității alimentare. Trebuie spus însă că în momentul actual, dintre cele 10 state aderente, numai unul, Slovenia, se conformă standardelor europene în alimentație.
Cum rămâne în aceste condiții cu data pe care România și-a fixat-o pentru intrarea în Uniune, data de 2007, intrarea recentă în cursa Croației cu sprijin masiv german, nu riscă oare să modifice situația României?
Intrarea Croației în cursa pentru aderarea la Uniune a modificat deja situația pentru România și Bulgaria. Practic, toată lumea îi acordă Croației la fel de multe șanse de a intra în Uniune în 2007 ca și Bulgariei și României. Este ceea ce a repetat ieri la Zagreb cancelarul german Schröder. În realitate, Comisia Europeană de la Bruxelles nu și-a însușit încă data de 2007. Este o dată propusă de România și Bulgaria. Comisia se arată prudentă. Problemele puse de primirea anul viitor a 10 noi membri se dovedesc deja a fi mai mari decât se considera. De aceea, o posibilitate evocată tot mai mult ar fi cea de a împinge data primirii acestor țări, România, Bulgaria, Croația, până în 2010. Sau a primi Bulgaria în 2007, cu condiția ca evoluția ei să corespundă așteptărilor și lăsând România și Croația pentru mai târziu. Croația jucând aici și un rol de alibi pentru a nu da impresia că România e lăsată cu totul izolată. Oricum însă astea nu sunt speculații oficiale și față de ceea ce se va întâmpla la anul, cooptarea României și Bulgariei rămâne o preocupare secundară.
Mulțumesc, a fost Dan Alexe, corespondentul Europei Libere pe probleme europene. Doamnelor și domnilor, în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, vă invităm să ascultați o revistă a presei internaționale referitoare la România și la șansele ei de a fi admisă în Uniunea Europeană în 2007. Oricum, până pe 5 noiembrie, când va fi dat publicității raportul Comisiei Europene, nu mai este prea mult.
Într-un interviu acordat agenției Mediafax, ambasadorul Franței în România, Philippe Etienne, a fost și el întrebat dacă crede că România ar putea obține acel mult dorit statut de economie de piață funcțională, statut de care se bucură deja Bulgaria. Ambasadorul Parisului a evitat un răspuns tranșant, dar a spus că, în opinia sa, cităm, nu cred că acordarea acestui statut este esențială pentru continuarea negocierilor de aderare. Esențială este accelerarea reformelor în domeniul economic, al administrației publice și al justiției. În orice caz, aceasta nu va schimba cu nimic susținerea acordată de Franța negocierilor și aderării României. Am încheiat citatul.
Să mai spunem că ambasadorul Philippe Etienne, în interviul acordat Mediafax, mai afirmă și că Franța este convinsă că România va intra în Uniunea Europeană în 2007 și că dorește ca România să devină și un membru influent al Uniunii, capabil să realizeze tot potențialul ei, care este imens. Pentru aceasta, continuă diplomatul francez acreditat la București, România trebuie să se elibereze de problemele ei. Și, la fel ca și ambasadorul Statelor Unite Michael Guest și cel al Marii Britanii Quinton Quayle și ambasadorul Franței, a numit corupția drept una dintre aceste probleme.
Astăzi la București, fostul consilier guvernamental Fenel Păvălache a fost prezent la Tribunalul București la un termen în procesul său în care este acuzat de trafic de influență. În ședința de astăzi, magistrații au început audierea martorilor. Fenel Păvălache, fost consilier al guvernului Adrian Năstase, este acuzat că ar fi solicitat mită în valoare de 4 milioane de dolari și a fost prins în flagrant luând 20.000 de dolari. Iată ce a declarat avocatul lui Păvălache, Aurelian Pavelescu, lui Petru Ionescu, corespondentul nostru, în legătură cu termenul de astăzi de la Tribunalul București.
Cazul fostului consilier personal al fostului secretar general al guvernului, Fenel Păvălache, trimis în judecată în urma unor acuze de corupție, a ajuns în acest moment în stadiul audierii martorilor la Tribunalul București. Păvălache a declarat azi, după ieșirea din sala de judecată, că intenționează să facă o plângere penală pentru calomnie împotriva procurorului de ședință, care l-ar fi acuzat pe Păvălache de hărțuirea denunțătorilor lui, respectiv Ion Popescu și Gemma Bobârne. Martorii audiați au venit cu unele precizări față de declarațiile date anterior procurorilor, martorul Maria Florescu susținând că unele din declarațiile ei au fost modificate de procurori. De asemenea, avocatul lui Păvălache, Aurelian Pavelescu, susține că familia sa primește telefoane de amenințare. Avocatul lui Păvălache ne-a declarat că au continuat acțiunile de intimidare la adresa apărării, fără ca instanța să consemneze aceste lucruri. Aurelian Pavelescu.
Eu am făcut o legătură și este firesc să fie așa, între amenințările care au fost oferate împotriva mea în timpul ședinței de judecată din 17.07.2003 la Tribunalul București, când un grup organizat de persoane aflat în sală m-au insultat și m-au amenințat chiar în timpul pledoariei. Instanța a refuzat să identifice persoanele respective. De asemenea, cu altă ocazie, au fost prezente în sală, au flancat martorii, au avut discuții cu procurorul pe holul tribunalului, aceleași persoane. Și cu acea ocazie am cerut identificarea persoanelor. Instanța și cu acea ocazie a respins cererea. Faptul că judecătorii au refuzat încă o dată să îl protejeze pe avocat este un lucru grav. I-am făcut această intervenție, am spus aceste fapte, solicitând să fie filmată ședința de judecată pentru securitatea procesului penal, pentru că, iată, încă o dată, repet, incidentele nu au fost consemnate în încheiere.
Următorul termen de judecată în cazul lui Fenel Păvălache a fost fixat pentru 14 noiembrie 2003. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Elena Dumitru, a declarat astăzi într-o conferință de presă că în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, la sfârșitul anului viitor, România se va apropia la câteva procente de nivelul de ocupare a forței de muncă impus de Comisia Europeană. Elena Dumitru.
Dacă în anul 2000 nivelul de ocupare era de 56% în România, în anul 2002 el a ajuns la 58% și noi credem că în urma unei creșteri spectaculoase a bugetului destinat măsurilor active pe piața muncii, o creștere spectaculoasă pentru că în anul viitor o să fie mai mare de 28% din întregul buget destinat acestei chestiuni, vom ajunge spre sfârșitul anului viitor la un nivel de ocupare de 63%. Desigur, mai avem foarte mult de lucru până când vom ajunge la 70%, va fi greu.
Elena Dumitru, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Corespondentul nostru, Dan Răzpopa, a cerut părerea despre această declarație economistului Farujan Vosganian.
Situația pieței forței de muncă în România este manipulată în scopuri propagandistice și indicatorii ascund, de fapt, realitatea în loc să o reflecte. Să luăm de pildă rata șomajului. Rata șomajului a scăzut spectaculos în ultima perioadă, coborând sub 7%. Ciudat este că rata șomajului scade în timp ce disponibilizările se mulțesc. Potrivit definițiilor Organizației Internaționale a Muncii, șomer este cel care depune o cerere, deci își asumă rolul de a munci și își reînnoiește această solicitare la un termen stabilit prin lege. E bine, în România există o categorie foarte largă de milioane de oameni care sunt într-o situație mult mai proastă decât șomerii. Adică nu primesc nici ajutoare de șomaj și nu au niciun din drepturile pe care le au alți oameni, anume concediu de odihnă plătit, concediu de maternitate, capacitatea de a cumpăra produse pe rate. Pentru că dacă facem o simplă socoteală a forței de muncă active, a forței de muncă ocupate și dacă scădem categoria tineretului care nu muncește, rezultă câteva milioane de oameni care par a mai exista în România. Și asta s-a văzut foarte bine la începutul anului 2002, când rata șomajului a urcat de la 8 la 12%. În urmă a scăzut în 5 luni de la 12% înapoi la 8%, dar acești oameni nu s-au regăsit nici între pensionari, nici între persoanele cu handicap. Ceea ce arată foarte limpede că evaluările românești sunt foarte, foarte departe de realitate. Întorcându-ne la tendințe, doamna Elena Dumitru trebuie să spună cu sinceritate românilor că procesul de integrare europeană va duce pe termen mediu la creșterea șomajului și nu la scăderea șomajului. Așadar, mesajul potrivit căruia România astăzi lucrează peste jumătate din oamenii capabili să muncească este fals. Într-adevăr, oamenii aceia muncesc, dar nu se bucură de niciun fel de protecție, nici ca salariat, nici ca șomer. Deci ei muncesc în economie naturală, trăiesc din produsele curților și dacă muncesc, o fac în afara sistemelor legale, fac parte din economia paralelă și nu trebuie considerat ca un mare succes al guvernării. Iar tendința de viitor, dacă actualul guvern are cu adevărat vocație europeană și se va alinia pe formate europene, actualul guvern trebuie să recunoască că în perioada următoare ocuparea va avea un recul în România. Deci nu cred o iotă din faptul că, până în momentul aderării, România va ajunge la o ocupare de 70%.
Economistul Varujan Vozganian. Doamnelor și domnilor, este ora 18:15 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafim. În Republica Moldova, Parlamentul a votat în prima lectură amendamente la mai multe legi pentru a obliga mai multe instituții economice de stat să răspundă și în limba rusă de mersurilor venite din partea cetățenilor și agenților economici care, la rândul lor, se vor putea adresa acestor instituții în limba rusă. Vlad Țurcan.
Modificările aprobate astăzi în prima lectură de majoritatea parlamentară comunistă prevăd înlocuirea sintagmei limba de stat, conținută în 6 legi economice, cu sintagma limba moldovenească sau rusă. Astfel, de exemplu, solicitanții de brevete de invenție vor putea depune cereri și primi răspunsuri nu doar în limba română, cum prevede legislația în prezent, ci și în limba rusă. Aceste amendamente au fost propuse de Departamentul Relații Interetnice, care și-a motivat inițiativa prin necesitatea de a aduce cele 6 legi economice în corespundere cu legea privind drepturile minorităților naționale, adoptată de Parlament în iulie 2001. Amendamentele au fost depuse în Parlament cu o întârziere de mai bine de 2 ani, deoarece ministerele și instituțiile specializate, solicitate să se pronunțe pe marginea lor, au avut opinii diferite. Până la urmă însă, avizele negative asupra folosirii limbii ruse alături de cea română în documentele economice au fost ignorate. Printre acestea se numără și cel al Institutului Național de Lingvistică, care, prin vocea directorului Ion Bărbuță, a avertizat asupra situației privilegiate în care este pusă limba rusă în raport cu limbile altor minorități naționale. La rândul său, deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu spune că este vorba despre o oficializare mascată a limbii ruse.
Votul de astăzi al majorității parlamentare face parte din acțiunile regimului Voronin de oficializare mascată a limbii ruse în Republica Moldova. De fapt, limba rusă este favorizată în continuare și prin modificările votate astăzi. Favorizată în raport cu limba oficială, care este limba română, și în raport cu limbile celorlalte minorități naționale. Prin votul de astăzi, practic, se oficializează rusificarea acestor domenii.
De altă părere, este șeful Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Mihail Sidorov, care, solicitat de postul nostru de radio, a declarat.
Eu nu văd că noi facem careva prioritate pentru limba rusă în comparație cu altele limbi minorități naționale. Da, noi avem minorități care sunt și mulți și are și o limbă națională, dar de altă parte limba rusă este de mult în sfera nu numai socială, dar și oficială.
Folosirea limbii ruse în documente economice va fi posibilă în cazul adoptării în lectura a doua amendamentelor aprobate astăzi de legislativ și promulgării lor de către șeful statului. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Cazul IUCOS continuă să aibă urmări în viața politică de la Moscova, iar Uniunea Europeană, prin vocea purătorului de cuvânt al Comisiei Europene, a cerut autorităților ruse să respecte legea în acest caz, afirmând că decizia de ieri a procuraturii de a îngheța 44% din acțiunile companiei IUCOS este, cităm, îngrijorătoare. Relatarea lui Lucian Ștefănescu începe tocmai cu declarația purătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Oeda.
Înghețarea unui volum atât de mare din acțiunile companiei Yukos a cauzat o instabilitate și o nesiguranță considerabile pe piețele financiare ruse. E clar că asta nu e o evoluție pozitivă și câteva voci din Rusia au spus-o deja. Diego de Oliveira a precizat din nou că, deși Uniunea Europeană privește acest caz ca pe o afacere internă a Rusiei, consideră că este esențial ca legea să fie aplicată în mod proporțional, adică să fie un proces corect și acuzaților să li se dea posibilitatea de a se apăra. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat că este important ca autoritățile ruse să fie percepute ca acționând în concordanță totală cu legile. Între timp, la Kremlin a fost confirmată oficial demisia șefului administrației prezidențiale, Alexandru Voloșin. S-a relatat că aparent acesta a demisionat în semn de protest față de arestarea directorului executiv al companiei Yukos, Mihail Hodorkovski. Nu este însă clar dacă Voloșin a încercat prin demisia sau un compromis de ultim moment la Kremlin în legătură cu Yukos sau a depus pur și simplu armele. Voloșin va fi înlocuit de primul său adjunct, Dmitri Medvedev, care este și președintele gigantului petrolier rusesc Gazprom. Înlocuirea șefului administrației prezidențiale de la Kremlin a dus la o cădere de 8,1% a indicelui bursier de la Moscova RTS și la căderea în continuare a acțiunilor Yukos și ale partenerului său mai mic, Sibneft. Natalia Vișniakova, o purtătoare de cuvânt de la oficiul procurorului general, a încercat ieri să calmeze piețele, dând explicații despre acțiunile sechestrate.
Acțiile stau în șitac bancă trust.
Acțiunile vor rămâne în conturile lor. Au fost sequestrate doar acțiunile persoanelor învinuite, Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev. Acțiunile celorlalți investitori nu sunt sequestrate. Dar înghețarea acțiunilor a generat temeri în rândul investitorilor străini. Agenția Standard & Poor's a anunțat că își va revizui ratingul de credit pentru Yukos. Premierul rus, Mihail Kasianov, s-a declarat profund îngrijorat de anunțul agenției, declarând că e greu de prezis acum care vor fi consecințele economice. Iar ziarul Financial Times citează un bancher cu declarația că toate proiectele de fuziune și de achiziții cu Rusia au fost înghețate.
Situația nesigură din Irak a determinat Națiunile Unite să-și retragă funcționarii străini din Bagdad, dar să păstreze o prezență în nordul țării, în jur de Erbil, zonă mult mai liniștită. Încă de joi, purtătoarea de cuvânt a Națiunilor Unite, Marie Okabe, a precizat că este o retragere temporară. Țin să precizez că este o relocare temporală și se înscrie într-un proces. Tot timpul analizăm evoluția situației, ținând cont de condițiile volatile din țară, dar decizia nu trebuie interpretată drept o retragere din Irak, a precizat purtătoarea de cuvânt a Națiunilor Unite. Și alte organizații umanitare, inclusiv Crucea Roșie, au anunțat că își reduc prezența sau se retrag de tot din Irak. La Washington, Camera Reprezentanților a aprobat un buget de 87,5 miliarde de dolari pentru operațiunile militare și refacerea Irakului și Afganistanului. Este de așteptat ca în câteva zile Senatul să aprobe și el acest buget suplimentar cerut de administrația Bush.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
În emisiunea de astăzi, Andreea Pora stă de vorbă cu un geolog urmărit de securitate timp de 30 de ani. Se numește Victor Cervadie și pentru el...
Erau peste tot.
Erau într-adevăr peste tot. Conviețuiai cu ei în casă, le vedeai umbra pe stradă, le auzeai respirația în telefon. Le simțeai privirea țintită în ceafă. Cum să-mi închipui că doamna Nae, care îmi dădea hărțile topografice, era capitan de securitate și îmi făcea raport de fiecare dată? Pentru Victor Cevdarie, inginer geolog, era și este greu de închipuit că prietenii, colegii, până și fata căreia îi făcea curte, l-au turnat la securitate.
Ei există, trăiesc, eu când mă duc acolo, salut, ce faci? Ba mai mult, lui Silvia aia, i-am făcut și curte, că era frumușică, și ea că ce face? Nu le-am făcut nimic. Nu le-am și n-am ce să le fac și nici nu să le fac. Nici o să le arăt la obraz.
Fata l-a turnat acuzându-l că își procură obiecte de la shop, iar denunțul a fost folosit de securitate ca pretext pentru o percheziție. M-au luat de la servici, au găsit un vecin martor, am fost de acord, că și dacă nu erai, tot nu se schimba nimic, au venit acasă și au găsit un carnet cec de 5.000 de lei, 21 de pachete de țigări și niște punguțe de cafea. Probele incriminatorii au fost reținute pentru anchetă, după care a început hărțuiala. În 1983, după percheziție, îi se propune să devină informator.
M-a chemat să devin colaborator. Și am spus că nu. Păi nu îți iubești țara. Păi cum, vin străini, în Herculane erau foarte mulți străini, că mi-au dat tratament. Păi vin străini și ăștia poți să dăme, dacă sunt un cetățean bun al țării, și văd pe cineva că vrea să strice un pod peste Cerna, în primul rând îi sare în gât. Și pe urmă normal că vin și spun. Și am refuzat această colaborare.
Ofițerul de securitate Tălăban, cu care Cevdarie fusese înainte un fel de prieten, juca fotbal cu el, îl forțează să scrie un raport. Cevdarie mărturisește că de frică a scris.
Poate ar fi vrut să mai aibă informatori și nu au reușit. Am refuzat clar pe domnul Tălăban. Ca ce face? Să te țină în șah, să te aibă la îndemână, să te poate jongla? Păi nu vedeți de teamă ce fel de raport am făcut, este scris un eu semnătura mea.
Timp de aproape 30 de ani, securitatea l-a urmărit și hărțuit pe Cevdarie pentru nimic. Dosarul i-a fost închis de-abia în iunie 1990, cu motivația, citez, a întrerupt legătura cu persoana de la ambasadă. Victor Cevdarie.
În 89 deja eram la Timișoara acasă, ne mutasem, eu lucram la APE și acolo era sediu și a venit Revoluția, am fost și eu acolo și gata.
Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ce efecte are asupra noastră violența din filmele difuzate de posturile de televiziune? În ce măsură această violență ne afectează copiii?
Violența din filmele care sunt la televiziune influențează foarte mult tineretul, în sensul urât.
Nu influențează, e pur și simplu libertate de exprimare.
În niciun fel.
Am ajuns la punctul în care creierii de pe perete ne mai interesează.
Dom'le, dacă nu e un film prostituat și un film bun de acțiune, e un film foarte bun.
Chiar dacă e cu violență?
Chiar dacă e cu violență, fiindcă violența nu e... E niște chestii care noi știm că astea sunt niște măști. Adică se luptă niște între lupte, între astea, nici de cum nu arată că mă duc eu ca om să-l omor pe ăsta să-i fur bani. Asta nu, nu e valabil, că după astea învață alții cum să se apere.
Scriitorul și scenaristul Răzvan Popescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului și criticul de film Alex Leo Șerban, într-o discuție pro și contra despre violența din filme în emisiunea Panoramic Cultural. Sunt Cristian Teodorescu și vă aștept sâmbătă la ora 19 și 12 minute la Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul cultural. Acum 10 ani, Gura la Roma, Federico Fellini, Muzeul Guggenheim de la New York, organizează o expoziție cu desenele marelui cineast. Lucian Ștefănescu.
Croquiurile lui Fellini arată un univers la fel de fascinant ca și creatorul lor. Fellini nu își povestea fantasmele doar pe celuloid, le descria, le ilustra și pe hârtie, în mod constant, la orice oră din zi și din noapte. Pereții sălii pe care Muzeul Guggenheim din New York a pus-o la dispoziție pentru omagierea lui Federico Fellini sunt plini de femei. Femei ieșite din comun, matroane imense cu sâni învăluitori și șolduri debordante, iluzii surzătoare, nemăsurat și neobrăzat de erotice. Cred că cinematograful este ca o femeie. Uterul e teatrul în care obscuritatea fetală și aparițiile creează o relație în care ne proiectăm pe noi înșine, obișnuia să spună Fellini. Lumea desenelor lui Fellini, scrie Isabel Piquer în ediția de astăzi a cotidianului Madrilen El País, se compune însă și din caricaturile cu care își câștiga pâine la începuturi, din decorurile, vestimentația și personajele filmelor pe care nu le-a făcut niciodată, cum ar fi Călătoria lui Gemma Strona, dar și din visele sale, pe care psihanalistul său Ernest Bernhard l-a sfătuit să le deseneze, și din autoportrete. Fellini, continuă autoarea articolului din Ziarul Spaniol, era un desenator împătimit, aproape incontinent. Desena când vorbea la telefon sau când se afla la o cafea, când semna autografe, când explica echipei sale detaliile unui cadru sau când dorea să se ducă.
Punem punct aici emisiunii noastre. Edgar Șelaru și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.